Eta gaurko liburua tipinoa, baina pertsonai ahondi bat aipatzeko, hartza aipatzeko, Aines Aristoi gurekin egunon?
Egunon.
Hartzaren figura euskal kulturan, tituluak berak gauza initz erraiten alituzke, baina liburua tipi-tipia da gaur ekarri daukuzuna, norki datzi du?
Unen idazlea deitzen da Iker Uturralt Saint-Estebean, Zuberotarra, Mitikiletarra, hain zuzen ere. Eta bai, gai potolo bat, liburu tipi batetan, hirurogei bat orrialdeko liburua. Pixka bat gai horren inguruan lehen urratsak emaiteko gisan, aintzin jasta bat. Eta eta bizik interesgarria, denek, denen esku usten alduguna.
Horten, janut tipia zen, eta egia da, ala ere, berezi itasuna etariko bat dela, biziki labura dela, entzin ikerketa bat bedelako edo?
Uste dut bere ikerketa dela, gero ikerketa hori da, diruditzen zaut, diendarteratzeko ikerketa bat, lan bat, beraz, albezain eskuragarria, simplea, erran behar da argitaletxea dela dakit, argitaletxea, eta dirudienez, liburu horrekin sail berri bat idikitzen da dakit argitaletxean, eta saila deitzen da zer dakit nik. Eta pentsatzen dut frantsesezko bilduma famatu baten antzara egina izan dela, que sais bilduma. Eta hortan, bada, gai unibertsitarioak jendarteratzeko helburuarekin eginak dira liburuak.
Irakurte jesak eta ara, jendearen gana horbiltzeko simpleago.
Bai, hori da, goi mailako ikaskoetak ez bali maditugu egin ere, olako liburu egesker, jende gehienari gai bereziak esplikatzeko aukera emana da.
Dakit argitaletxean nor da edo zer da?
Momentuko hasteko lau liburu argitaratuak izan dira, ez pa naiz trompatzen hiru euskal etnologiari buruz eta laugarren bat olerki bilduma bat dena.
Untxa, hartzaren figura euskal kulturan, ordean zonbait orrialdetan gauzainitz ikasi dituzu iduri zainez?
Bai, egia erran ara, izenburuak euskal kultura aipatzen du, baina lehenik bi partetan zatitu da liburua eta lehenik idazleak egiten du munduko itzuri tipi bat. Hartzaren itxura aipatzen digu munduan zehar eta bereziki ipar hemisferioan zehar. Hartza biziden tokietan funtsian. Eta beraz, astapen batean, ere maiten gaitu Ipar Amerikara edo Japoniara, adibidez. Eta hartzen gira, nolaz bait, hango herrietan ere hartzak miresmena eta begirunea pizten zuela jendearen baitan. Eta euskal munduko itzuli hori egin eta, azken finean, bigarren partean, euskal herrira etortzen da, itzultzen da, eta euskal kulturari lotzen da.
Gaur egun arrotza dugun hartza, azkenean leheno ere miresten zen hartza zena?
Bai, liburuan ulertzen dugu, badirela hartzaren aztarnak, Euskal Herriko historian zehar, aspaldidanik, aurre historiatik, badira aztarnak harpeetan, bai ondarretan, hartzundarrak atxemaiten dira, jesurrak, baina nire artelanetan, aurre historiako artelanetan. Eta badakigu, beraz, Euskaldunak garaian, Euskaldunak haien bizia eta bizitokia partekatzen zutela hartzekin. Mm-hmm. Eta mendeetan zehar, mil urteetan zehar, elkar bizitza horrek segitu du. Eta nolaz bait elkar bizitza eta errespetua bazen bien artean. Jakin behar da mitologiari lotzen bali magira, euskal mitologiari lotzen bali magira. Pentsatzekoa da gure arbasuen zat hartza haien aita zela. Eran nahi baitu euskaldunak hartzatik heldu zirela. Beraz bada zinez hageman urbila eta kasik filiazio hageman bat.
Zagutzen ez duguna, bo biztanda iauterietan hartzak badira eta pertsonaia hor da, baina ez dugu batera hageman hori gaur egun hartzarekin.
Ez, gira da, erraiten duzu bezala iauterietan gaur egun da gelditzenen aztarna biziena eta denek ezagutzen duguna. Oietura hori munduan zehar ikusten da ere hartza, uda behia eta iauterian inguruko lotura. eta beste aztarnak be, denborarekin desagertu dira. Eta alta, maila askotan atsemaiten ziren, sinesmenetan, kontakizunetan, kantuetan, eta ere toponimian. Hartza, hartza, hemen ejotua zen, eta aztarnak baziren, ez ditugu gehiago ikusten, edo eskutatu ditugu, edo ahantzi ditugu, eta liburu horrekin ikerritur altzen testebenek berriz deskubriarazten dizkigu. Toki batzuen izenak, itzaren ego hartzen balin badugu, hartza itzatik heldu dira.
Bon, orduan mundutik abiatzen da, zakiztuk nola senetu duzu zerratik nazioartetik abiatu behar izan du Euskal Herrira diteko?
Azaltzen du azken finan munduan zehar irrigusietan izan direla jendeko kandituztela abere totemikoak. Ranai baitu, abere batzu direla, jainko edo arbaso gisa ohoratuak zirenak. Eta maiz hori pentsatuz, pentsatzen dugu Ipar Amerikako lehen nazioer edo Japoniako ohitura saharrei, baina azken finean fenomeno bera Euskal Herrian izan da. Eta azken finean izadiatik edo menditik hurbil bizi ziren jende herri askotan gauza bertsoa errepikatzen da.
Erra nahi du, Euskaldunen abere totemikoa hartzalitaikela?
Bai, ala dio iker iturraltak. Gero historiantzer frogatua da, bad izan direla hiru abere, hola, zinez munduan zer jendeak markatu dituenak, eta batez ere Europako herriak, xerria, belea, eta hartza. Eta hartzarena ahigarria da, zenta ala ere abere basa da, Bainan jendetik biziki hurbil izan dena betidanik.
Jendetik biziki hurbil eta anekdota pixkat konatzen zinautan justu kronika grabatu aintzin, bada pasarte bat liburuan markatu zaituena, besteak baino gehiago berdin?
Bai, justuki hurbiltasuna esplikatzen alduen elementu bat da itea, azken finean. Berez, aberea bizi delarik hartza, badakigu gibeleko bipatien gainan altsatzen aldela, eta ibiltzen aldela, haintzineko patiak erabiltza dituela eskuak bezala. Beraz, jadanik bizi delarik badu gizonaren itea, gizakiaren itea. Eta, bada anekdota bat liburuan hainiz markatu nahuena, kondatzen dauku, 1919an, Santagrazin izan zela Euskal Herriko azken hartza eiza. Ez du aspaldi, ez da saharra historioa. Artz eiza hortan parte hartu zuen Dominika Prebendek, bere lekukotasuna eman zion Txomin Peieni 1985an. Beraz parte hartu zuen eizan. Artza hileta, belarrutu zuten. Eta Prebendek dio, artza larrutzean, larrurik gabe den artz batek, sekulako itea diola gizakiari. Zinez, hor, antza ikaragarria dela. Eta ebe aragia erretzeko eta jateko momentuan, ezin izan zola aragi hori irentsi. Iduritzen zitzakolako, jende gizon aragia jatea. Eta hori zinez, zinez adierazgarria eta unkigarria atxemaiten dut. Ba, iduritzen zaut, adierazten duela, naiz eta animalia basa izan, jendetasuna emaiten zitzaiola. Eta jende gizaki bat, bezala hartuz, errespetua, sortzen zuela, eragiten zuela jendeen gan. Eta senditzen dugu, beraz, badera agian anaitasun zerbait hartzen eta gizakien artean.
Artzaren figura euskal kulturan, beraz, liburuska, aipatzen ziren hainez, nuri zuzendua dela jango zenuke, galdera simplea?
Ba, iduritzen zaut, irakurle orori zuzendua dela, gazteak ere irakurtzen alute, irakur egesa da liburua, mailaren aldetik, euskara mailaren aldetik, iztegi teknikorik ez da baita ezpada, zinez jendarteratze lana izan da, eta nor naik irakur dezake, zinez irakur egresa da, eta kapituluak motzak dira, beraz egreski aintzinera goaz, eta denbora gutitan irakurtzen da, eta eta gozatuz, beraz, edon hori aholkatzen dut.
Ebe, gogoa piztu daukuzu, eni behintzat. Horretarazten daukuzu?
Beraz, deitzen da hartzaren figura euskal kulturan, idazlea da Iker Ruturalt Saint-Esteban eta Dakit argitaletxak plazaratu du 2008an.
Ine sarizu, mil esker?
Mil esker.